Na svoj imendan u petak 6. decembra na praznik svetog Amfilohija Ikonijskog, visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog u Čikagu sa bratstvom Sabornog hrama i drugim sveštenstvom. Na svetom bogosluženju je pojao dio hora Srpskog pjevačkog društva Branko Radičević koje postoji pri ovom hramu. Bila su prisutna i djeca koja pohađaju osnovnu školu koja radi pri ovoj crkvi. U njoj uglavnom uče djeca Srba doseljenika, ali ima i Rusa kao i druge djece čiji roditelji potiču iz tradicionalno pravoslavnih zemalja. U ime bratstva Sabornog hrama, visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija je pozdravio i čestitao mu imendan protonamjesnik Darko Spasojević, starješina hrama. Nakon toga je visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije učestvovao na zasjedanju Centralnog savjeta Srpske pravoslavne crkve za Sjevernu i Južnu Ameriku, koje se održalo u sali pokraj Saborne crkve. U pauzi između dva zasjedanja prije ručka, episkop istočnoamerički Mitrofan je u čast praznika Svetog Amfilohija Ikonijskog imendana našeg visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija blagoslovio slavski kolač i u ime svih prisutnih episkopa Novogračaničkog Longina i Zapadnoameričkog Maksima i članova Centralnog savjeta čestitao visokoprosvećenom mitropolitu Amfilohiju imendan. Prethodnog dana pomenuti episkopi su, uz prisustvo i episkopa kanadskog Georgija, održali episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve Južne Amerike u episkopskoj rezidenciji u manastiru Svetog Save u Libertvilu.